From the conference center
z konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City prinášame vám kňazské zasadanie 185. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiše Krista svätých neskorších dní. Hudbu pre toto zasadanie pripravil spevácky zbor kňazov z Univerzity Brigham Younga.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Dear brethren,
drahí bratia, vítame vás na všeobecnom kňazskom zasadaní 185. generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii presadá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Toto zasadanie bude prenášané satelitom, držiteľom kňazstva zhromaždeným v mnohých krajinách po celom svete. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí kňazský spevácky zbor Univerzity Brigham Younga pod vedením Ronalda Staleyho. Na orgáne bude sprevádzať Richard Elliot a Andrew Unsworth. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou For the Strength of the Hills. Úvodnú modlitbu potom prednesie brat David L. Beck, ktorý bol dnes uvoľnený zo svojho povolania generálneho prezidenta mladých mužov.
Our Father in heaven.
Náš drahý nebeský Otče. Sme vďační za príležitosť tu zhromaždiť v tomto zasadaní regionalnej konferencji. Jsme vděční za tvojich služebníků tu. Jsme ti vděční za jejich usilovnost, za jejich přípravu. Prosíme, požehnaj jim dnes večer tvojou mocou. Nech verně zkoumáme podle učení, které budeme počuť. Jsme vděční za Tvojho Syna Ježíše Krista a za Jeho uzmíření. Nech vždycky si Ho pamatáme. Nech naše kněžská služba být podobnější té službě Jeho.
Boh,
my ti milujeme a poděkujeme ti v jméně Ježíše Krista. Amen.
Zbor nás teraz potěší písňou On This Day of Joy and Gladness. Po písni si vypočujeme staršího M. Russella Ballarda z Kvora 12 apoštolů. Po ňom bude nasledovat starší Ulysses Soraz z prezidníctva 70. ktorý sa k nám prihovorí vo svojom rodnom jazyku v portugalčine. Potom sa k nám prihovorí brat Larry M. Gibson, ktorý bol dnes uvoľnený zo svojho povolania prvého rádcu v generálnom prezidníctve mladých mužov.
One of the great pleasures I enjoy.
Kiedy cestujemy po całym świecie, to co mam najradziej, jest przyjemność spotkać się z naszymi misjonarami i pozdrawić ich. Tito úžasní starší sestry vyžarujú svetlo Kristovo a ich láska k Pánovi a ich služba ma vždy inšpiruje. Vždy, keď si s nimi potriasiem rukou a cítim ich pozoruhodného ducha a vieru, hovorím si, títo naši úžasní synovia a dcery sú naozaj zázrak. Počas kniazského zasadania v októbri 2002 som vyzval biskupcov, rodičov a perspektívnych misionárov, aby zdvihli látku spôsobilosti pre službu na misii na plný úväzok. Potom som povedal, že to, čo potrebujeme, je tá najúžasnejšia generácia misionárov v histórii cirkvi. Potrebujeme hodných, duchovne pripravených a aktívnych misionárov. Potrebujeme celé vaše srdce a dušu. Potrebujeme energických misionárov, ktorí vedia, ako poučovať našepkávanie Ducha Svätého a odpovedať na nie. Dnešný svet je zložitejší, než bol pred 13 rokmi. Naši mladí muži a mladé ženy majú o mnoho viac rozptýlení, ktoré ich odvázujú od ich prípravy na manželstvo a na budúci šťastný život. Technológia expanduje a takmer každý má prístup k mobilným zariadeniam, ktoré si môžu získať pozornosť ľudskej rodiny Božej pre veľké dobro i nezlychané zlo. Dnes večer hovorím k misionárom, ktorí práve slúžia, k budúcim misionárom, k navráteným misionárom a ku všetkým mladým mužom v cirkvi. Modlím sa za to, aby ste porozumeli a pozorne premyšľali nad tým, čo vám musím povedať, keď sa nachádzate v tomto úžasnom a náročnom období svojho života. V ranných dobách cirkvi mali misionári predtým, ako odišli do misijného pola, pohovory s generálnou autoritou. V tejto dobe máte na to, aby ste mohli slúžiť ako misionári pohovor so svojim biskupom alebo prezidentom kolu. A väčšina z vás prežije celý život bez toho, aby ste mali pohovor s generálnou autoritou. Toto je dôsledok toho, že máme celosvetovú cirkev s viac ako 15 miliónmi členov. Viem, že hovorím za svojich bratov, keď vám hovorím, že si želáme, aby to bolo možné, aby sme každého z vás poznali osobne, aby sme boli schopní povedať vám, že vás máme rádi a podporujeme vás. Pán poskytol spôsoby, ako sa vám priblížiť. Napríklad člen Kvora 12 pridelil každého misionára do jeho alebo jej misie. Hoci sa to vykonáva bez tradičného osobného pohovoru, technológie a zjavenie spolu poskytujú pozoruhodný, dôverný a osobný zážitok. Dovolte mi povedať vám, ako to funguje. Vaša fotografia sa objaví na počítačovej obrázkove spolu s kľúčovými informáciami, ktoré poskytol váš biskup prezident Kolu. Keď sa zjaví vaša fotka, pozeráme sa do vašich očí a prechádzame si vaše odpovede na otázky k misionárskému odporúčeniu. V tomto okamihu sa zdá, ako keby ste boli osobne prítomní a priamo nám odpovedali. Keď sa pozeráme na vašu fotografiu, veríme tomu, že ste splnili všetko, čo v dnešnej dobe vyžaduje zdvihnutá latka, aby ste boli verným, úspešným misionárom. Potom, mocou ducha a pod vedením prezidenta Thomasa S. Monsona, vás pridelíme do jednej do 46 misií cirkvi na celom svete. Nie je to isté ako osobný pohovor z očí do očí, ale je to skoro to isté. Videokonferencie sú ďalším spôsobom, ktorý nám pomáha priblížiť sa k cirkevným vedúcim a členom, ktorí žijú ďaleko od cirkevného ústredia. Chcel by som aby ste vy, ktorí sa pripravujete na službu na misii, vy, ktorí ste sa vrátili a vy všetci mladí slobodní dospeli, strávili so mnou niekoľko minút, ako keby sme mali práve teraz osobný video rozhovor. Prosím, chvíľku sa na mňa pozerajte tak, ako keby sme boli v tej miestnosti, kde ste teraz nachádzate, len vy a ja. Ja si predstavujem, že sa pozerám do vašich očí a pozorne počúvam vaše odpovede na niekoľko otázok, ktoré, ako verím, mi povedia veľa o hĺbke vášho svedectva a o vašej oddanosti Bohu. Ak smiem parafrázovať, čo som povedal misionárom pred 13 rokmi, teraz potrebujeme najúžasnejšiu generáciu mladých dospelých v histórii v cirkvi. Potrebujeme celé vaše srdce a dušu. Potrebujeme energických, premyšľajúcich mladých dospelých, ktorí vedia, ako počúvať Ducha Svätého a odpovedať na nie. Zatiaľ to, čo kráčate vpred, aby ste sa stali súčasnými mladými svätými neskôrších dní. Inými slovami, je čas zdvihnúť laťku nielen pre misionárov, ale tiež pre navrátených misionárov a pre celú generáciu. Aby sa tak stalo, premyšľajte, prosím, vo svojom srdci nad odpovediami na tieto otázky. Študujete pravidelne písma? Pokľaknete každé ráno a každý večer v modlitbe, aby ste sa porozprávali s vašim nebeským Otcom? Postite sa a platíte každý mesiac postne obete, dokonca i keď ste chudobní, urputne sa snažiaci študent, ktorý si nemôže dovoliť dať veľa. Premýšľajte vážne nad spasiteľom a jeho zmiernou obeťou za vás, keď ste požiadaní, aby ste pripravili, požehnali alebo prijímali sviatosť. Chodíte na všetky svoje zhromaždenia a usilujete sa, aby zostal deň sabatu svätým. Ste poctiví doma, v škole, v cirkvi a v práci. Ste duševne a duchovne čistí. Vyhýbate sa sledovaniu pornografie alebo prezeraniu webových stránok, časopisov, filmov alebo aplikácií, vrátenie fotiek z Tinderu či Snapchatu, čo by vás mohlo priviesť do rozpakov, ak by vás pritom videli vaši rodičia, cerkevní vedúci alebo sám spasiteľ. Dávate si pozor, ako trávite svoj čas. Vyhýbate sa nevhodným technológiám a sociálnym sieťam vrátenie videohier, ktoré môžu otopiť vašu duchovnú citlivosť. A je niečo vo vašom živote, čo musíte zmeniť a napraviť, počnúť s dnešným večerom. Ďakujem vám za túto krátku osobnú návštevu. Dúfam, že ste čestne uvážne odpovedali na každú z týchto otázok. Ak zistíte, že plne nedodržívate nejakú z týchto jednoduchých zásad, potom vás nabrám, aby ste s odvahou činili pokánie a vrátili svoj život späť do súladu s normami Evanjelia, spravodlivého učeníctva. Teraz, bratia, smiem vám dať ďalšiu radu, ktorá vám pomôže dostať svedectvo o Evanjeliu hlboko do vášho srdca a duše. Pripomínam vám, navrátení misionári, že vaša príprava na život a rodinu bude pokračovať. Navrátený misionár neznamená na dôchodku mormón. Ako navrátení misionári, máte byť horlivo zamestnaní v dobrej veci a konať mnoho vecí zo svojej vlastnej slobodnej vôle a skutočňovať mnoho spravodlivosti. Použijte, prosím, zručnosti, ktoré ste sa naučili na misii, aby ste každý deň požehnovali životy ľudí vo vašej blízkosti. Neprispôsobujte si svoje úsilie slúžiť druhým na zameranie sa výlučne na školu, prácu alebo spoločenské aktivity. Namiesto toho udržujte vo svojom živote rovnováhu s duchovnými skúsenostiami, ktoré vám pripomínajú a pripravajú vás na neustálu každodennú službu druhým. Počas svojej misie ste sa naučili, aké dôležité je navštevovať ľudí v ich domovoch, Dúfam, že všetci naši mladí dospelí, či už ste slúžili na misi, na plný úväzok alebo nie, chápate dôležitosť navštevovania ľudí, ktorí sú osamotení, chorí alebo odradení, nielen ako úlohu, ale kvôli láske, ktorú máte k Bohu a k jeho deťom. Tí, ktorí ste v strednej škole a pripravujete sa na misiu, pozbudzujem vás, aby ste chodili na seminár a získavali odsvedčenie o jeho ukončení. Vy mladí dospelí by ste mali zapísať do inštitútu náboženstva. Každý semester sa zapíšte do kurzu náboženského vzdelania. V tomto dôležitom období prípravy na misiu alebo večné manželstvo a dospelosť musíte neustále nachádzať spôsoby, aby ste sa učili a rásli a obdržali inšpiráciu a verenie skrze Ducha Svätého. Štúdium Evanjelia spojenie s modlitbou, ktoré sa odohráva na týchto kurzoch, semináre, inštitútu alebo náboženského vzdelania, vám môže pomôcť pri tomto cieli. Či už chodíte do cirkevnej školy alebo nie, či chodíte na vysokú alebo nie, nemyslíte si, že ste príliš zaneprázdnení na to, aby ste študovali Evanjelium. Tieto kurzy poskytujú vášmu životu rovnováhu a navýšujú vaše svetské vzdelanie tým, že poskytujú ďalšiu príležitosť na to, aby ste strávili čas štúdium písiem a učení prorokov a apoštolov. Existujú 4 vynikajúce nové kurzy, ktoré by som odporúčil každému mladému dospelému, aby ich preskúmal a zapísal sa do nich. A nezabudnite, že sú tiež v ponuke kurzy aktivity, ktoré ponúka inštitút vo vašej oblasti alebo posredníctvom vášho zboru či kolu, kde môžete byť ostatnými mladými mužmi a ženami a môžete sa navzájom inšpirovať, keď sa spolu duchovne učíte a rastiete a stretávate sa. Bratia, ak odložíte svoj mobilný telefón a len trošku sa rozhľadnete okolo seba, možno dokonca nájdete svoju večnú spoločničku. Čo ma privádza k ďalšej rade. Ja som presvedčený, že ste vedeli, že to príde. Vy, mladí dospelí, musíte chodiť na rande a uzavrieť manželstvo. Prestaňte to, prosím, okladať. Viem, že sa niektorí z vás toho boja. Avšak ak uzatvoríte manželstvo so správnou osobou v správnom čase a na správnom mieste, nemusíte sa bať. V skutočnosti sa vyhnete mnohým problémom, na ktoré narážete, ak ste dychtivo zapojení do spravodlivého radnenia, dvorenia a manželstva. Nepíšte jej SMS-ky. Použite svoj hlas, aby ste sa predstavili dcerám Božím, ktoré sú všade okolo vás. To, že bude zrazu počuť ľudský hlas, ju šokuje natoľko, že povie áno. Svedčím vám, moji bratia v kniažstve, že Pán Ježiš Kristus nám skrze svoju zmiernu obeť môže pomôcť v našom živote napraviť všetko, čo musí byť napravené. Tento večer, keď sa pripravujeme na to, aby sme zajtra oslavili Veľkonočnú nedeľu, zastavte sa, prosím, so mnou a spomente si na dar uzmerenia. Spomente si, že náš nebeský Otec a náš Spasiteľ vás najlepšie poznajú a najviac milujú. Vykupiteľ vzal skrze uzmerenie na sebe naše problémy, bolesti a hriechy. Spasiteľ sveta prišiel, aby porozumel každému z nás tým, že zakúsil naše nenaplnené túžby, výzvy a tragédie skrze svoje utrpenie v Getsemane a na kríži. Jeho smrť bola posledným skutkom lásky k nám a v tú osudnú noc bol pochovaný do nového hrobu. V nedeľu ráno Ježiš vstal z mŕtvych a slúbil každému z nás nový život. Vzkriesený Pán potom poveril svojich učeníkov, aby učil každého, aby mal vieru v Krista, činil pokánie z hriechov, bol pokrstený, obdržal dar Ducha Svätého a vytrval do konca. Bratia, my vieme, že Boh, náš Otec a jeho milovaný Syn navštívili proroka Josefa Smitha a skrze neho znovu zriadili plnosť Evanjelia Ježíša Krista. Buďte silní, bratia. Dodržiavajte Božie prikázanie. Pán sľubuje, že všetky veci, ktoré túžime činiť v spravodlivosti, budú naše. Cirkevní verúci s vami rátajú. Potrebujeme každého z vás, mladí dospelí, aby ste sa pripravili na uzatvorenie manželstva, na službu a na to, aby ste v budúcnosti viedli. Za to sa modlím v mene nášho Pána Ježíša Krista. Amen.
Queridos irmãos, sinto-me humilde.
Milí bratia, cítim pokoru, že mám tú výsadu sa prihovárať k vám, nositeľom kniazstva Božího v cirkvi v dnešnej dobe. Prezident Monson raz povedal, svet nám môže z času na čas pripadať ako životu bezpečné miesto. Zdá sa, že spoločnosť upúšťa od svojich morálnych zásad alarmujúcou rýchlosťou. Nikto z nás nie je chránený pred vplyvom toho, čo má schopnosť nás potopiť a zničiť. Ale nemusíme byť zúfalí. Vedieme vojnu s hriechom. Je to vojna, ktorú môžeme vyhrať. Náš Otec v nebi nám dal nástroje, ktoré potrebujeme k víťazstvu. Každý z nás, mladší či starý, denne čelí vojne, o ktorej hovoril prezident Monson. Nepriatelia jeho anjeli sa snažia odpúťať našu pozornosť. Ich zámerom je predsvedčiť nás, aby sme sa odchýlili od zmluv a spôsobiť, že stratíme zo zretela naše večné dedičstvo. Dobro poznajú plán nášho Otca pre jeho deti, pretože boli spolu s nami na oni veľké rade v nebesiach, keď nám bol predstavený. Pokúšajú sa získať výhodu z našich slabostí, podzvádzajúc nás chumlami temnoty, ktoré zaslepujú oči detí ľudských a zvádzajú ich na široké cesty, aby zahynuli a boli stratené. Napriek protivenstvu, ktorému čelíme, toto je vojna, v ktorej môžeme vyhrať a vyhráme. Pán dôveruje našej schopnosti a odhodlaniu tak činiť. Písmo obsahujú nespočetné množstvo príkladov tých, ktorí zvíťazili zo svojich vojnách, dokonca uprostred veľmi nepriaznivých okolností. Jedný z týchto príkladov je kapitán Moroni. Tento mladý muž mal odvahu brániť pravdu v dobe, ktorá bola plná rozkolov a vojen, ktoré ohrozovali ohole prežitie celého nefistského národa. Hoci Moroni briliantne vykonával svoje zodpovednosti, stále zostával pokorný. Táto a iné jeho vlastnosti z neho urobili v tom mimoriadny nástroj v rukách Božích. Prorok Alma vyhlásil, že keby všetci ľudia boli ako Moroni, samotné moci pekelne by boli naveky otrasené a diabol by nikdy nemal moc nad srdcami detí ľudských. Všetky Moroniho vlastnosti pramenili z jeho veľkej viery v Boha a v Pána Ježíša Krista a z jeho odhodlania nasledovať hlas Boha a jeho prorokov. Obrazne povedané, každý z nás potrebuje, aby sa z neho stal moderný kapitán Moroni, aby sme zvíťazili vo vojnách proti zlu. Poznám veľmi verného mladého diakona, z ktorého sa stal moderný kapitán Moroni. Keďže sa usiluje nasledovať rady svojich rodičov a cirkevných vedúcich, jeho viera a odhodlanie sú skúšané každý deň, dokonca v jeho mladom veku. Povedal mi, že jednoho dňa sa prekvapujúco ocitol vo veľmi zložitej a nepríjemnej situácii. Jeho priatelia si na mobile prezerali pornografické obrázky. V tomto krátkom okamihu sa tento mladý muž musel rozhodnúť, čo je najdôležitejšie, jeho popularita alebo spravodlivosť. Počas nasledujúcich sekúnd pozbieral všetku svoju odvahu a povedal im, že to, čo robí, nie je správne. Ba čo viac, povedal im, že by s tým mali skončiť, inak ich to zotročí. Väčšina jeho spolužiakov ho vysmiala a povedala, že to je súčasť života a nie je na tom nič zlé. Avšak jeden z nich počúval rádu tohto mladého muža a rozhodol sa s tým prestať. Príklad tohto diakona mal pozitívny vplyv na aspoň jedného jeho spolužiaka. On a jeho priateľ bez pochyby čelili za toto ich rozhodnutie výsmechu a prenasledovaniu. Avšak na druhej strane riadili sa varovaním, ktoré dal Alma svojmu ľudu, keď povedal, vidíte od zlovoľných a oddelte sa a nedotýkajte sa ich veci nečistých. Brožúrka pre posilnenie mládeže obsahuje nasledujúcu rádu. Ste zodpovední za rozhodnutie, ktoré činíte. Boh na vás myslí a pomôže vám činiť dobré rozhodnutie, dokonca i vtedy, keď vaša rodina a vaši priatelia používajú svoju slobodnú jednanie spôsobmi, ktoré nie sú správne. Majte morálnu odvahu stať pevne v poslušnosti Božej vôli, dokonca i keď musíte stať sami. Keď tak činíte, dávajte ostatným príklad, ktorí môžu nasledovať. Vojna dobra proti zlu bude neustále pokračovať, pretože protivníkom zámer je učiniť všetkých ľudí takých biedných, ako je on sám. Satan a jeho anjeli sa budú pokúšať zmiasť naše myšlienky a prevziať kontrolu tým, že nás budú pokúšať na hriech. Ak môžu, skazia všetko, čo je dobré. Preto len je životné nutné rozumieť tomu, že majú nad nami moc iba vtedy, ak to dovolíme. Písma tiež obsahujú niekoľko príkladov tých, ktorí dali protivníkovi povolenia a výsledkom bolo, že na konci svojho života boli zmetení, ba čo viac zničení ako Nehor, Korihor a Šerem. Nemôžeme si dovoliť byť zmetení populárnymi posolstvami, ktoré sú tak ľahko prijímané svetom, a ktoré sú v protiklade s náukou a pravdivými zásadami Evanjelia Ježiša Krista. Mnohé z týchto posolstiev nepredstavujú nič iné než pokus našej spoločnosti ospravedlniť hriech. Musíme si pamätať, že na konci budeme všetci stať pred Kristom, aby sme boli súdení za skutky svoje, či už boli dobré alebo zlé. Keď sa stretávame s týmito svetskými posolstvami, keď si chceme vybrať to, čo je správne, potrebujeme veľkú odvahu a solidne poznanie plánu našho nebeského Otca. Všetci z nás môžu obdržať sílu, aby sa rozhodli správne, keď vyhľadávame Pána a vkladáme všetku našu dôveru a vieru v Neho. Ale ako nás učí písma, musíme mať úprimné srdce a skutočný zámer. Pán nám potom vo svojom milosrdenstve prejaví pravdu mocou Ducha Svätého. A mocou Ducha Svätého môžete poznať pravdu ohľadom všetkých vecí. Toto poznanie nie je nič iné ako naše svedectvo, ktoré poháňa našu vieru a odhodlanie nasledovať učenie znovu zriadeného evanjelia. Bez ohľadu na populárne posolstva, ktoré počujeme zo sveta. Naše svedectvo sa musí stať našim štítom, aby nás chránilo proti ohnivým šípom protivníka pri jeho pokusoch na nás zaútočiť. Naučil som sa tieto zásady, keď som slúžil ako mladý misionár. Spolu s mojim spoločníkom sme slúžili vo veľmi malej pobočke cirkvi. Skúšali sme hovoriť s každým človekom v meste. Veľmi pekne nás prijali, ale rádi debatovali o písmach a žiadali nás o nevyvratelný dôkaz o pravdivosti toho, čo sme učili. Spomínam si, že vždy, keď sme sa s môjim spoločníkom rozhodli, že niečo tým ľuďom dokážeme, Duch Boží nás opustil. Cítili sme, že by sme mali vidieť silnejšie svedectvo o pravdách Evanjelia, ktoré sme učili. Od vtedy si pamätám, že keď sme vydávali svedectvo z celého svojho srdca, ticha potvrdzujúca sila, prichádzajúca od Ducha Svätého, naplňuje mi jasnosť. Naučil som sa, že neexistuje žiadna zlá sila, ktorá je schopná zmiasť, oklamať či podkopať sílu uprímného svedectva právého učeníka Ježiša Krista. Ako učil sám Spasiteľ, protivník túži, aby nás preosial ako pšenicu, aby sme stratili našu schopnosť vplývať na svet v dobrom. Moji milí bratia, pretože je v dnešnej dobe svet zachvatený pochybnosťami, musíme sa ešte pevnejšie držať našho svedectva o Evanjeliu. Potom bude naša schopnosť brániť pravdu a spravodlivosť rásť. Zvíťažíme v každodenných bitkách proti zlu a predsvedčíme druhých, aby žili podľa majstrových noriem. Vyzývam všetkých, aby našli bezpečie v učeniach, ktoré sú obsiahnuté v písmach. Kapitán Moroni pripojil svoju vieru v Boha a svoje svedectvo o pravde k poznaniu a múdrosti, ktorú našiel v písmach. Týmto spôsobom dôveroval tomu, že obdrží pánové požehnanie a získa mnohé víťazstvá, čo sa aj v skutočnosti stalo. Vyzývam všetkých, aby našli bezpečie v múdrych slovách našich súčasných prorokov. Prezident Monson povedal, my, ktorí sme boli ustanovení do kniazstva Božieho, môžeme byť iní. Keď udržiavame našu osobnú čistu a ctíme si svoje kňazstvo, staneme sa spravodlivými príkladmi, ktoré môžu ostatní nasledovať a môžeme pomôcť osvetliť rýchlo tmavnúci svet. A vyzývam všetkých, aby dôverovali moci uzmierenie Ježiša Krista. Skrz jeho zmiernu obeť môžeme získať odvahu zvíťaziť vo všetkých vojnách našej doby, dokonca i uprostred problémov, víziev a pokúšení. Dôverujeme jeho láske a moci zachrániť nás. Kristus povedal, ja som cesta i pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Ja som premohol svet. Vydávam svedectvo o týchto pravdách v posvetnom mene Ježiša Krista. Amen.
My father taught me a
significant lesson. Keď som bol mladý, môj otec ma naučil dôležitú lekciu. Do časných vecí som sa príliš zamiloval. Keď som mal peniaze, okamžite som ich minul. Takmer vždy len na seba. Jedno popoludnie sme išli spolu kúpiť topánky. Vyzval ma, aby som sa pozrel cez okno. Čo vidíš? Spýtal sa. Budovy, oblohu, ľudí. Odpovedal som. Koľko? Veľa. Potom vybral z vrecka mincu. Podal mi ju a spýtal sa, čo je to? Hneď som to vedel. Strieborný dolár. Povedal, ak tento strieborný dolár rozumelieš a zmiešaš ho so správnymi prísadmi, dostaneš tisícnán strieborný. Keď by si toto okno pokryl dusičnanom strieborným, čo by si videl, nemal som ani potuchy, tak ma odviedol k veľkému zrkadlu, spýtal sa, čo vidíš teraz? Vidím seba. Nie, povedal, to, čo vidíš, je tvoj odraz na striebre. Ak sa sústredíš na striebro, uvidíš len seba. A zabraní ti to jasne vidieť večné určenie, ktoré nebeský otec pripravil len pre teba. Larry, nevyhľadávaj veci tohto sveta, ale hľadaj najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto bude ti pridané. Povedal mi, aby som si ten dolar schoval a nikdy ho nestratil. Vždy, keď som sa na neho pozrel, premyšľal som o večnom určení. Miloval som svojho otca to, čo, a, ako učil. Chcel som byť ako on. Zasadil do môjho srdca túžbu byť takým otcom a žiť podľa jeho príkladu. Prezident Monson často hovorí, že naše rozhodnutie určujú nás, náš osud a majú večné dôsledky. Nemali by sme teda rozvíjať jasnú víziu nášho večného určenia, najmä toho, ktoré náš nebeský Otec chce, aby sme dosiahli večné otcovstvo? Nech je naše večné určenie hňacou síľou všetkých našich rozhodnutí. Nezáležiac na to, aké ťažké môžu byť tieto rozhodnutie, Otec nás podporí. O síle tejto vízie som sa naučil počas podujatia 50-20, na ktorom som sa zúčastnil spolu so svojimi synmi. 50-20 znamená, že musíte prejsť 50 mil za menej ako 20 hodín. Bolo to mučivých 19 hodín, ale uspeli sme. Keď sme sa vrátili domov, doslovne spalili sme sa do domu, kde pre nás moja manželka a ich matka pripravila výbornú večeru, ktoré sme sa ani nedotkli. Mladší syn sa úplne vyčerpaný zviezol na gauč, starší syn sa odplazil dole schodmi do svojej izby. Po odpočinku som išiel pozrieť svojho mladšieho syna. Si v poriadku? Spýtal som sa. Otci, toto bola najťažšia vec, akú som kedy robil a už to nikdy nechcem zažiť. Nemienil som mu povrat, že ani ja už to nikdy nechcem zažiť. Povedal som mu, že som hrdý na neho. Vedel som, že ho to pripraví na budúcnosť. Majúc toto na mysli, som povral. Syn, chcem ti niečo slúbiť. Keď pôjdeš na misiu, nikdy nebudeš musieť prejsť za jeden deň 80 kilometrov. Dobro, otci, tak idem. Tieto slova naplnili moju dušu vďačnosťou a radosťou. Potom som zišiel dole za svojim starším synom. Synček, si v poriadku? Otci, toto bola tá najťažšia vec, akú som kedy robil, a už to nikdy nechcem zažiť. Zavrel oči, ale potom ich otvoril a povral. Iba ak by to chcel môj syn. Keď som mu hovoril, aký som za neho vďačný, rozplakal som sa. Povral som mu, že bude lepší otec ako ja. Moje srdce bolo plné radosti, lebo vedel, že jedno z najposvetnejších zodpovedností je byť otcom. Vôbec sa toho oslovenia nebal. Toto oslovenie, ktoré si sám Boh vybral, aby sme ho používali, keď s ním hovoríme. Vedel som, že mám zodpovednosť rozdúchať žaravé uhlíky otcovstva, ktoré ohoreli v srdci môjho syna. Spasiteľ učil. Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť otca. Lebo čo otec činí, to podobne činí aj syn. Nič nečiním sám od seba, ale hovorím, ako ma otec naučil. Som rád, že som manželom a otcom, zosobášený s vyvolenou dcerou nebeských rodičov. To je to, čo ma v živote naplňa najviac zo všetkoho. V ten večer som dúfal, že moji deti vždy vo mne uvidia tú radosť, ktorá prichádza s večným manželstvom, otcovstvom a rodinou. Otcovia, som si istý, že ste už niekedy počuli toto úslovie. Hlasaj evanjelium vždy, a keď je to nutné, použij slova. Učite svoje deti, čo znamená byť otcom. Kladiete základ pre ďalšie generácie. Vaši synovia sa učia, ako byť manželmi a otcami tým, že vás pozorujú. Napríklad, vedie, ako veľmi milujete, vážite si ich matku a ako veľmi milujete to, že ste ich otec. Naučte sa, ako sa správať k svojej budúcej manželke a k deťom tým, keď vidie, ako sa vy správate, tak, ako by to robil nebeský otec. Skrze váš príklad sa môže naučiť, ako si vážiť ženy. Vo vašom dome sa môžu naučiť, ako predzerať svojim rodinám v láske. Môžu sa naučiť, ako rodine poskytovať všetky potrebné veci a ako ju ochraňovať, časne i duchovne. Bratia, žiaram vás, aby ste zvážili túto otázku. Vidie vaši synovia, že sa usilujete robiť to, čo by pre nich urobil nebeský otec? Modlím sa za to, aby vaša odpoveď zniela áno. Ak nie, ešte nie je príliš neskoro zmeniť to, ale musíte začať dnes. Svedčím, že nebeský otec vám pomôže. Mladí muži, viete, že sa pripravujete na to, aby ste obdržali Melchizedekovo kniazstvo v rádi, aby ste splnili povinnosť slúžiť na misi na plný úväzok. A potom sa oženili v chráme s dcerou Božou a mali rodinu. Potom máte viesť svoju rodinu, ako ste vedení Duchom Svätým. Pýtal som sa mnohých mladých mužov, prečo ste tu? Doteraz nikto neodpovedal, že aby som sa naučil, ako byť otcom, aby som sa mohol pripraviť a získať oprávnenie, aby som obdržal všetko to, čo má nebeský otec. Preskúmajme vaše povinnosti Aronovo kniazstva. Všimajte si, čo cítite, keď zahrniem tieto povinnosti do vašej služby vo vašej rodine. Pozvite všetkých vo vašej rodine, aby prišli ku Kristovi. Dejte nad nimi vždy a buďte s nimi a posilňujte ich. Každý učte, vysvetujte a krstite členov vašej rodiny. Nabrajte ich, aby sa modlili nahlas i v skrytosti a konali všetky rodinné povinnosti. Platia, aby vo vašej rodine nebola žiadna nepravosť ani tvrdosť jednoho k druhému. Platia, aby sa vaša rodina často zhromažďovala. Pomáhajte vášmu otcovi v jeho povinnostiach patriarchu. Podporujte vašu matku sílou kniazva, keď otec nie je prítomný. Keď ste požiadaní, vysvetite vo vašej rodine ďalších kniazov, učiteľov a diakonov. Nepripadá vám to ako práca a úloha otca? Naplňaním vašich povinností kniazva sa vy pripravujete na otcovstvo. Príručka Povinnosť Bohu vám môže pomôcť naučiť sa vaše povinnosti a vytvoriť si plány, ako ich naplniť. Môže slúžiť ako sprievodce, keď vyhľadávate vôľu nebeského Otca, stanovujte si ciele. Boh vás prirol sem v tomto čase, lebo tu máte speciálnu prácu a večný účel. Chce, aby ste jasne videli, čo je týmto účelom. On je váš otec a vždy ho môžete požiadať o vedenie. Viem, že nebeský otec sa zaujíma o každého z nás a má pre každého z nás plán, ako dosiahnuť naše večné určenie. Poslal svojho syna, Ježíša Krista, aby nám skrze uzbrojenie pomohol prekonať naše nedokonalosti. Požehnal nám Duchom Svätým, aby bol našim svedkom, spoločníkom a aby nás viedol do našho večného cieľa. Kiež sa každý z nás môže tešiť z plnosti otcových požehnaní v tomto živote a z naplnenia jeho diela a jeho slávy tým, že sa staneme otcami vo večnosti. V mene Ježíša Krista. Amen.
On a signal from the conductor, the choir and congregation will join.
Zbor a kongregácia sa teraz postavia a spoločne zaspievajú pieseň Hark All Ye Nations a potom budem mať tú výsadu sa vám prihovoriť. Po mojich prostrehoch si vypočujeme prezidenta Henryho B. Eyringa, prvého radce v prvom predsedníctve.
In the late
18. storočia oznámila ruská carovna Katarína Veľká, že v sprievode niekoľkých zahraničných veľvyslancov precestuje južnú časť svojej ríše. Grigory Potemkin, guvernér tejto oblasti, sa zúfalo snažil urobiť na týchto návštevníkov dojem. A tak vynaložil pozoruhodné úsilie, aby priviedol úspechy svojej krajine. Čas cesty sa Katarína plavila po rieke Dnepr a hrdo ukazovala veľvyslancom prosperujúce osady na pobreže plné šťastných a pracovitých dedičanov. Ale všetko bolo len na oko. Hovorí sa, že Potemkin vytvoril fasády obchodov a domov. Dokonca rozmiestnil zdanlivo pracujúcich rolníkov, aby vytvoril dojem prosperujúceho hospodárstva. Hneď ako skupina zmizla, za obiehom rieky Potemkinovi ľudia zbali rekvitisy a ponohľali sa s nimi po prúde, aby pripravovali ďalšiu dedinu, cez ktorú mala Katarína prejsť. Pojem Potemkinova dedina sa stal súčasťou celosvetového slovníka. Dnes sa požíva pre akýkoľvek pokus presvedčiť druhých, že sme lepší, než aký skutoční sme. Túžba vyzerať, čo najlepšie, je súčasťou ľudskej pohavie. Preto sa mnohí z nás tak úsilovne starajú o vonkajší vzhľad svoje domácny a preto naši mladí bratia z Aronovho kniazstva dbajú na to, aby mali každý vlas na správnom mieste pre prípad, že by streli tú pravú. Nie je nič zlé na tom, keď schováme špinavé riady pred príchodom domácich učiteľov. Pokiaľ je však túžba urobiť dojem Hana do extrémov, môže sa zmeniť z užitočnej na klamlivú. Pánovi proroci stále dvíhajú barovný hlas proti tomu, ktorý sa približuje k Pánovi svojimi ústami a perami jeho cti, ale jeho srdce sa vzdialuje od neho. Spasiteľ mal pochopenie pre hriešnikov, ktorých srdcia boli pokorné a úprimné a súcítil s nimi. Vystupoval ale v spravodlivom hneve proti pokrytcom, akým boli zákonníci, farizei. Tí, ktorí sa snažili vyzerať spravodlivo a získali chválu. Spasiteľ ich prirovnal k obielým hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné všelijakej nečistoty. V dnešnej dobe používa pán rovnako silné slovo pre nositeľov kňazstva, ktorý sa snaží zakrývať hriechy svoje alebo uspokojovať pýchu svoju. Keď toto robia, stane sa, ako pán povedal, že sa nebesie stiahnú, duch páne je zarmútený. A keď sa stiahne, amen s kňazstvom alebo s pravomocou oného muža. Prečo sa to deje? Prečo sa niekedy snažíme pôsobiť navonok ako aktívni, úspešní a oddaní ľudia? Zatiaľ, čo vo vnútri sme, ako povedal zjavoteľ o Efeských, opustili svoju prvú lásku. Niekedy to jednoducho môže byť preto, že ešte nie sme úplne obrátení. Že prejavíme iba vonkajší známy učeníctva. Alebo sme sa možno prestali zamierovať na podstatu evanjelia. Toto je obzvlášť nebezpečné, keď zamierame svoje vonkajší prejavy učeníctva na to, aby sme urobili dojem na druhých so cieľom osobného zisku alebo získania vplyvu. je nejvyšší čas přezkoumat srdce a okamžitě opravit směr. Toto pokušení vyzerat lepší než jaký skutečný jsme, se nevyskytuje iba v našem osobním životě, ale může se vyskytnout i při plnění našich církevních úloh. Poznám například jeden kov, kterým si vedoucí stanovili vele cílo. Napriek tomu, že cíle vyzerali hodnotně, zaměřovali se buď na vznešné působí prehlásenia alebo na čísla percenta. Potom, čo boli tieto celé prediskutované, začalo prezidenta Kohle niečo znepokojovať. Premýšľal o členoch svojho kôlu, napríklad o mladej matke s mladými deťmi, ktoré nedávno ovdovela. Premýšľal nad členmi, ktorí sa borili s pochybnosťami, či samoto, alebo čelili vážnym zdravotným problémom a nemali zdravotné poistenie. Premýšľal o členoch, ktorým sa rozpadlo manželstvo, alebo o tých, ktorí sa bojovali so závislostiami. A čím viac o nich premýšľal, tým viac si kladol otázku, ktorá sa naplňa pokorou. Zmení naše nové cíle niečo v živote tých členov? Hovoril si, ako by sa asi cíle ich kolu lišili, keby si na začiatku položili otázku, čo je podstatou našej služby. A tak prezident kolu znova zvolal príslušné rady a spoločne zmenili svoje smerovanie. Rozhodli sa, že nedovolia, aby chladní a núdzní a nahí a chorí a sužovaní prechádzali okolo nich a oni si ich nevšímali. Stanovili si nové ciele, napriek tomu, že vedeli, že pri týchto nových cieľoch nebudú úspech vždy merateľný, aspoň nie ľuďmi. Pretože ako sa dá zmerať osobné svedectvo, láska k Bohu, alebo súcit s druhými? Vedeli však tiež, že veľa vecí, ktoré je možné spočítať, sa nepočítajú. Veľa vecí, ktoré môžete spočítať, sa počítajú. Premýšľam, či naše organizačné a osobné ciele niekedy nesú novodobou obdobou Potemkinovej dediny. Diaľky možno vyzerajú pôsobivo, ale zameriavajú na skutočné potreby našich milovaných blížnych. Drahí priatelia, keby by s nami Ježiš Kristus sadol a požiadal nás o správu o našom spravodlivosti, niekedy nie som si istý, či by ho zaujímali programy alebo štatistiky. To, čo by chcel spasiteľ vedieť, by bol stav našho srdca. Chcel by vedieť, ako veľmi máme rady tých, o ktorých sa staráme, ako im slúžime, ako uľahčujeme ich každodenné bremena a ako im pomáhame rásť a približovať sa k nebeskému Otcovi. A chcel by vedieť, či rastieme a približujeme sa k nemu aj my sami. Možno nám prospeje, keď preskúmame svoje srdce. Môžeme si napríklad položiť otázku, prečo slúžime v cirkvi Ježíša Krista? Alebo by sme sa mohli opýtať, prečo sme dnes na tomto zhromaždení? Keby by som mal na túto otázku odpovedať na povrchnej úrovni, asi by som povedal, že som tu preto, lebo ma prezident mocem poveril, aby som tu hovoril. Takže som vlastne nemal na výber. Okrem toho, aj moja manželka očakáva, že tu budem. A ako by som jej mohol povedať nie? Ale všetci však vieme, že sú lepšie dôvody preto, aby sme sa zúčastňovali našich zhromaždení a žili ako oddaní nasledovníci Ježíša Krista. Som tu preto, že celým svojim srdcom túžim nasledovať svojho majstra Ježiša Krista. Túžim robiť všetko, čo odo mňa v tejto veľkej veci žiada. Lačniem potom, aby ma vzdeľoval Duch Svätý, aby som počul hlas Boha, ako hovorí skrze svojich ustanovených služobníkov. Som tu preto, aby som sa stal lepším človekom, aby som bol povznešený inšpirujúcimi príkladmi svojich bratov a sestier v Kristovi a aby som sa dozvedel, ako môžem lepšie slúžiť ľuďom v núdzi. Skrátka, som tu preto, lebo milujem nebeského Otca a jeho Syna, Ježíša Krista. Som si istý, že toto je aj váš dôvod. Preto sme ochotní prinášať obete a nielen vyhlasovať, že nasledujeme Spasiteľa. Preto úctou nosíme jeho sväté kňazstvo. Nech sa už vaše svedectvo rozvíja a je zdravé, alebo sa vaša aktivita v cirkvi podobá skôr Potemkinovej dedine. Dobrou správou je to, že môžete stávať na síle, ktorú už máte. Tu v cirkvi Ježíša Krista môžete duchovne dozrieť a približovať sa k Spasiteľovi uplatňovaným zásad Evanjelia deň za dňom. S trpezlivosťou a vytrvalosťou sa môže aj z najmenšieho skutku nasledovníctva alebo drobného rozpáleného uhlíka viery sa veľký plánujúci oheň zastaveného života. Pokiaľ sa teda cítite malý a slabý, nemyslíte si, prosím, že sa musíte snažiť vyzerať lepšie, než aký skutočne ste. Príďte jednoducho ku Kristovi, ktorý činí slabé veci silnými. Boh je náš verný Boh, ktorý zachováva i zmluvu a priazen tým, čo ho milujú a jeho príkazy zachovávajú. Som presvedčený, že keď Boh môže pomôcť chudobnému nemeckému utečencovi, tak môže pomôcť aj vám. Milovaní bratia v Kristovi, Boh stvorenia, ktorý vdýchol život vesmíru, má nepochybne moc vdýchnuť život aj vám. Nepochybne z vás môže učiniť onu duchovnú bytosť svetla a pravdy, ktorou si prajete byť. Božie zaslúbenia sú isté a spoľahlivé. Môže nám byť odpustené hriechy a môžeme byť očistení od všetkej nespravodlivosti. A pokiaľ budeme naďalej prijímať práve zásady a žiť podľa nich vo svojej individuálnej situácii a vo svojej rodine, dosiahneme na koniec bod, kedy nebudeme viac chladní ani smední. Lebo baronok, ktorý je uprostred trónu, nás bude pásť, dovedie nás k pramenom vod života a Boh nám zotrie každú slzu z očí. Toto však nestane, pokiaľ sa budeme skrývať za osobnými, dogmatickými alebo organizačnými fasádami. Nielenže nám takéto falošné nasledovníctvo bráni v tom, aby sme sa videli takí, akí sme, ale tiež nám bráni sa skutočne zmeniť skrze zázrak spasiteľovho uzmierenia. Cirkev nie je autosalón, miesto, kde by sme sa vystavovali pred druhými na obdiv. Skôr je podobné autoservisu, kde prichádzajú vozidla, ktoré potrebujú opravu, údržbu a obnovu. A nepotrebuje snáď opravu, údržbu a obnovu každý z nás? Neprichádzame na zhromaždenie preto, aby sme ignorovali svoje problémy, ale aby sme ich vyliečili. Ako držiteľe kňazstva máme ešte ďalšiu zodpovednosť pásť Božie stádo, nie s nevolou, ale dobrovoľne, nie pre vlastný zisk, ale ochotne. Ani nie, ako by sme panovali nad dedičstvom, ale boli vzorom stádu. Pamätajte, bratia, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Ten najväčší, najschopnejší a najúspešnejší muž, ktorý kedy kráčal po tejto zemi, bol tiež tým najpokornejším. Niektorý z najpôsobivejších skutkov služby vykonal v súkromných chvíľach pred zrakmi iba niekoľkých pozorovateľov a zakázal im hovoriť niekomu, čo sa stalo. Keď ho niektorý nazval dobrý, rýchlo taký kompliment odmietol a trval na tom, že iba Boh je skutočne dobrý. Chvála sveta pre neho, oči divné, nič neznamenala. Jeho jediným zámerom bolo slúžiť Otcovi, pretože ja vždy to činím to, čo je milé jemu. Urobíme dobre, ak budeme nasledovať príklad nášho majstra. Kiež sa pokoríme a máme oko upreté na uznanie nášho Boha a nie na chvalu ľudí. Toto je naše vysoké a posvetné povolanie byť zástupcami Ježíša Krista. Molím sa, bratia, aby sme pri svojej službe v rodine, v kvore, v zbore, v kole, v obci a vo svojej krajine odolávali pokušeniu uputovať pozornosť na seba a aby sme namiesto toho usilovali o väčšiu poctu, stať sa pokornými nasledovníkmi nášho Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Ako nám sám pripomenul tým najväčším v jeho kráľovstve je oddaný služobník. O tomto svedčím mene nášho majstra, mene Ježíša Krista. Amen.
I am grateful for the trust.
Som vďačný za zverenú dôveru prihovárať sa kňazstvu Božiemu na celej zemi. Cítim ťarchu tejto príležitosti, pretože viem niečo o dôvere, ktorú k vám pán má. Keď prijmete kňazstvo, získate právo hovoriť a konať v mene Božom. Toto právo sa stane skutočnosťou len vtedy, keď obdržíte inšpiráciu od Boha. Iba vtedy budete schopní hovoriť v Jeho mene. A iba vtedy budete môcť konať v Jeho mene. Pravdepodobne ste spravili chybu, keď ste si mysleli, ach, to nie je také ťažké, môžem získať inšpiráciu vtedy, keď ma požiadajú, aby som mal prihovor, alebo vždy, keď potrebujem dať kňazské požehnanie, keď budem starší, alebo keď budem povolaný za misionára, potom budem vedieť, čo by povedal a urobil Boh. Premýšľajte nad dňom, keď budete musieť vedieť, čo by povedal a urobil Boh. Už sa to stalo nám všetkým. Nezáležiac na vašom kňazskom povolaní, vyrastal som počas druhej svetovej vojny, tak povediac v misijnom poli. Členovia žili ďaleko od seba a benzín bol na prídel. Bol som jediným diakonom v pobočke. Keď členovia prišli na pôstne a svetské shromaždenie v našom dome, dali svoje obálky s pôstnymi obeťami prezidentovi pobočky. Keď som mal 13, presťahovali sme sa do Utahu, do veľkého zboru. Pamätám si na moju prvú úlohu, aby som išiel vyberať pôsne obete do domovov členov. Pozrel som sa na meno na jednej z obalok a všimol som si, že priezvisko zahodovalo s menom jedného z troch svedkov knihy Mormonovej. Sebavedomo som zaklopal na dvere. Muž otvoril dvere, pozrel na mňa, zamračil sa a potom na mňa zrúkol, aby som odišiel. Odchádzal som so sklonenou hlavou. Stalo sa to pred takmer 70 rokmi, ale stále si pamätám ten pocit, ktorý som mal oného dňa na prahu domu, či neexistovalo niečo, čo som mal povedať alebo urobiť. Keby som sa predtým, ako som tam išiel, pomodlil s vierou, možno by som bol inšpirovaný zostať tam o trochu dlhšie, usmieť sa a povedať niečo ako ďakujem vám za to, čo ste vy a vaša rodina v minulosti učinili. Ak by som to povedal a urobil, možno by bol ešte podráždnejší alebo dokonca urázený. Ale viem, ako by som sa cítil ja. Namiesto pocitu smutku, ktorý som mal, keď som odchádzal, by som možno v mojej mysli a v mojom srdci pocítil tiché uznanie, dobrá práca. Všetci musíme hovoriť a konať v mene Božom v chvíľach, kde by naše samostatné rozhodnutie bez inšpirácie nemuselo stačiť. Takéto okamihy môžu nastať, keď nie je čas na prípravu. Stalo sa mi to často. Stalo sa to pred mnohými rokmi, keď otec povedal, že lekári mu povedali, že ho vážne zranená trojročná dcéra o chvíľu zomrie. Keď som položil ruky na to jediné miesto na jej hlavke, ktoré nebolo obviazané, musel som vedieť, ako Boží služobník, čo by urobil a povedal on. V mojej mysli sa objavili a moje pery vyslovili slova, že bude žiť. Doktor, ktorý stal pri mne, si snúsene odfrkol a požiadal ma, aby som zmizol. Vyšiel som z nemocničnej izby s pocitom pokoja lásky. No malé dievčiatko prežilo a vkračalo na shromaždenie sviatosti v posledný deň mojej návštevy oného mesta. Stále si pamätám onú radosť, ktorú som cítil pre toto malé dievčatko a jej rodine v panovej službe. Rozdiel v pocitoch, ktoré som mal v nemocnici a smutok, ktorý som cítil, keď som odkračal od oných dverí ako diakon, pramenil z toho, čo som sa naučil spojenie modlitby a kniazské moci. Ako diakon som sa vtedy ešte nenaučil, že moc hovoriť a konať v mene Božom si vyžaduje zjavenie a to, aby sme ju mali vtedy, keď ju potrebujeme, si vyžaduje modlitbu a skutky, aby sme mali vieru mať za spoločníka Ducha Svätého. Večer predtým, ako som išiel vyberať pôstne obete, som sa zvyčajne modlieval pred spáním. Ale týždne a mesiace predtým, ako mi zvolali z nemocnice, som sa riadil vzorom modlitby a vynaložil som úsilie, ktoré, ako učil prezident Joseph F. Smith, umožní Bohu dať nám inšpiráciu. Vyjadril to jasne. Nemusíme k nemu volať mnohými slovami. Nemusíme ho unavovať dlhými modlitbami. To, čo ako svätí neskorší kníh potrebujeme a čo by sme mali urobiť pre naše vlastné dobro, je často sa k nemu modliť, aby sme mu dosvedčili, že na neho pamätáme a že sme ochotní vziať na sebe jeho meno a činiť spravodlivosť. A potom nám povedal, za čo by sme sa mali modliť, ako jeho služobníci, ktorí sa zaviazali, že budú hovoriť a konať v mene Božom, povedal, za čo sa máte modliť? Modlite sa za to, aby vás Boh mohol poznať, aby mohol počuť vaše modlitby. Nie je o tom, koľko slov použijete, je to o tom, ako sa priblížite k vášmu nebeskému Otcovi so zámerom, aby vás osobne poznal. On je Boh nad všetkým, Otec všetkých. A napriek tomu je ochotný venovať plnú pozornosť jednému z jeho detí. Možno preto Spasiteľ použil slova: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvetne sa meno Tvoje. Keď klačíte na kolenách alebo máte sklonenú hlavu, je ľahšie získať ten správny pocit úcty. Ale je možno ho cítiť, aj keď sa približujete k Bohu v menej formálnej forme, či dokonca aj v tichej modlitbe. Väčšinou počas dňa bude okolo vás plno ľudí a hluku. Boh počuje vaše tiché modlitby, ale vy sa možno musíte naučiť ignorovať rozptýlenie, pretože tá chvíľa, keď budete potrebovať spojenie s Bohom, nemusí prísť v časoch pokoja. Prezident Smith navrhol, že by ste sa mali modliť za to, aby Boh rozpoznal vaše povolanie mu slúžiť. On už pozná vaše povolanie do najmenšieho detailu, povolal vás, a keď sa k nemu budete modliť ohľadom vašho povolanie, zjaví vám viac poznanie. Dám vám príklad toho, čo by mal robiť domáci učiteľ, keď sa modlí. Možno už viete, že máte navštevovať príbytok každého člena, nabadajúc ich, aby sa modlili na hlas i v skrytosti a konali všetky rodinné povinnosti, vždy bdieť nad cirkvou a hľadieť, aby v cirkvi nebolo žiadna neprávosť ani tvrdosť jedného k druhému, ani klamstvo, ohováranie, ani zlé reči. A hľadieť, aby sa cirkev často shromažďovala a tiež hľadieť, aby všetci členovi konali svoju povinnosť. Nuž, i pre skúseného domáceho učiteľa a jeho mladšieho spoločníka je evidentne nemožné toto vykonať bez pomoci Ducha Svätého. Premýšľajte nad rodinami alebo jednotlivcami, ktorým ste boli povolaní slúžiť. Ľudský úsudok a dobré úmysly nebudú stačiť. A tak sa budete modliť, aby ste našli spôsob, ako spoznať ich srdcia, aby ste vedeli, čo nie je v poriadku v srdciach a v životoch ľudí, ktorých dobre nepoznáte. Budete musieť vedieť, čo by urobil Boh, aby im pomohol urobiť to tak dobre, ako len môžete. Práve preto, že máte také ťažké kňazské povolanie, prezident Smith navrhol, aby ste vždy, keď sa modlíte, prosili Boha, aby vás požehnal svojim duchom. Budete potrebovať Ducha Svätého nie len raz, ale toľkokrát. Koľkokrát vám ho Boh prideli ako vášho stáleho spoločníka. Preto sa musíme vždy modliť, aby nás Boh viedol v našej službe jeho deťom. Vzhľadom na to, že nemôžeme dosiahnuť náš potenciál v kniazstve bez toho, aby s nami išiel duch, ste osobným cieľom pre nepriateľa všetkého šťastia. Ak vás môže pokúšať, aby ste hrešili, môže zničiť vašu moc byť vedeným duchom. A preto prezident Smith povedal, že by ste sa mali vždy modliť za to, aby vás Boh varoval, ochraňoval pred zlom. Varuje nás mnohými spôsobmi. Varovanie sú súčasťou plánu spásy. Proroci, apoštoli, prezidenti kolov, biskupy a misionári, títo všetci dvíhajú varovný hlas, aby sme sa skrze vieru v Ježíše Krista, pokánia, uzatváranie a dodržavanie posvetných zmluv vyhli nešťastiu. Ako držiteľ kňazstva máte byť súčasťou pánovho varovného hlasu. Ale i vy sami musíte dať na varovanie. Nemôžete duchovne prežiť bez ochrany spoločenstva Ducha Svätého vo vašom každodennom živote. Musíte sa za to modliť a pracovať na tom. Iba s týmto sprevodcom budete schopní nájsť svoju cestu po tesnej a úzkej ceste cez hmly zla. Duch Svätý bude vašim sprevodcom, keď zjavuje pravdu, keď študujete slova prorokov. Aby ste získali toto vedenie, vyžaduje si to viac, než len počúvať a čítať. Musíte sa modliť a konať vo viere, aby ste si vložili slovo pravdy zo svojho srdca. Musíte sa modliť, aby vás požehnal jeho duchom, aby vás privedol k všetkej pravde, ukázal vám správnu cestu. takto vás bude vo vašom živote a v kňazskej službe sprevádzať a viesť po správnej ceste. Generálna konferencia poskytuje skvelú príležitosť, aby ste dovolili pánovi, aby posilnil vašu moc slúžiť v kňazstve Božom. Môžete spojiť svoju vieru s tými, ktorí sa budú modliť. Budú sa modliť za mnohé požehnanie pre veľa ľudí. Budú sa modliť za to, aby duch spočinul na prorokovi ako na pánovom hovorcovi. Budú sa modliť za apoštolov a za všetkých služobníkov povolaných Bohom. To zahrná aj vás. Od najnovšie vysveteného diakona, poskúseného vysokého kňaza a niektorých starých či mladých, ktorí možno čoskoro odídu do duchovného sveta, kde budú počuť správne, dobrý a verný sluha. Tento pozdrav niektorých prekvapí. Možno nikdy nezastávali vysokú pozíciu v kráľovstve Božom na zemi. Niektorí si možno mysleli, že ich skutky nepriniesli veľké ovocie, alebo že im nikdy neboli dané niektoré príležitosti na službu. Iní možno cítili, že ich čas služby v tomto živote boli ukončení skoršie, než dúfali. Nebudú to úrady, ktoré zastávali, alebo čas, počas ktorého slúžili, ktorý bude pán brať do úvahy. Vieme to z pánovho podobenstva o robotníkoch na vinici, ktorých mzda bola rovnaká, nezáležiac na tom, ako dlho slúžili, alebo kde slúžili. Boli odmienení za to, ako slúžili. Poznám muža, ktorého smrteľná služba na vinici skončila včera večer o 21 hodín. Mnoho rokov bol sužovaný rakovinou. Počas svojej liečby prijal povolanie mať zodpovednosť a viesť stretnutie členov zo svojho zboru, ktorých deti už nebývali s nimi, vrátane vtov. Jeho povolaním bol pomôcť im nájsť utechu v spoločenstve v učení sa evanjelia. Keď mu povedali vážnu prognózu, že mu zostáva už len málo času, jeho biskup bol práve na služobnej ceste. O dva dní mu poslal správu cez svojho vedúceho. O svojej úlohe povedal toto. Viem, že biskup je mimo, tak som to naplánoval ja. Premýšľam nad stretnutím našej skupiny na budúci pondelok. Dvaja členovia nás môžu priviesť po konferenčnom centre. Niektorí členovia ich môžu odviesť a skauty môžu pomôcť s vozičkami. Podľa toho, kto sa prihlási, možno tam bude dosť takých, ktorí to zvládnu sami, ale bolo by dobré mať niekoho v zálohe, ak by to bolo potrebné. Tiež by to mohol byť dobrý rodinný večer pre tých, čo budú pomáhať. Tak či tak, dajte mi vedieť, kým rozpošlem plán. Ďakujem. A potom prekvapil biskupa, zavolal mu. Bez toho, aby sa zmienil o svojom stave, alebo o svojej údatné snahe, opýtal sa. Biskup, je niečo, čo by som pre vás mohol urobiť? Iba Duch Svätý mu mohol umožniť, aby cítil biskupovo bremeno, keď to jeho bolo také zdrvujúce. A iba Duch ho mohol uschopniť, aby vytvoril plán, ako slúžiť svojim bratom a sestram s rovnakou precíznosťou, ako plánoval skautské akcie, keď bol mladý. Keď sa modlíme s vierou, Boh nám môže udeliť moc kňazstva, ktoré sa hodí na akékoľvek okolnosti, v ktorých sa môžeme ocitnúť. Vyžaduje si len to, aby sme pokorne žiadali od Ducha, aby nám ukázal, čo by povedal a učinil Boh. Potom to urobili a nadiali žili tak, aby sme boli hodní tohto daru. Vydávam vám svoje svedectvo, že Boh Otec žije, miluje nás a počuje naše modlitby. Vydávam svedectvo, že Ježiš je žijúci Kristus, ktorého uzmierenie nám umožňuje, aby sme boli očistení, aby sme boli hodní spoločenstva Ducha Svätého. Svedčím, že s vierou a usilovnosťou môžeme jedného dňa počuť slova, ktoré nám prinesú radosť, správne, dobrý a verný sluha. Modlím sa za to, aby sme obdržali toto úžasné požehnanie od majstra, ktorému slúžime. V mene Ježíše Krista. Amen.
Bratia, sme vďační za to, že ste dnes večer prišli. Rovnako sme vďační kňazskému spevackému zboru za inšpirovanú hudbu, ktorú nás sprevádzali, a tiež všetkým tým, ktorí sa podielali na príprave tohto stretnutia. Záverečným rečníkom na tomto zasedaní bude náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson. Po jeho prostrechoch zbor zakončí toto zasadanie piesňou Master, the Tempest is Raging. Záverečnú modlitbu potom prednesie starší Robert C. Gay zo 70-tníkov.
One of my most vivid memories.
Jedny z mojich najjasnejších spomienok sa týkajú doby, keď som ako čerstvo vysvätený diakon chodil na kňazské zhromaždenie a spieval pieseň Poďte všetci synovi Boží, ktorí ste obdržali kňazstvo. Opakujem všetkým vám, zhromaždeným tu v konferenčnom centre a v skutku aj po celom svete ducha tejto výnimočnej piesne a hovorím vám, poďte všetci synovia Boží, ktorí ste obdržali kňazstvo. Premýšľajme nad svojimi povolaniami, uvažujme o svojich zodpovednostiach, určíme si svoje povinnosti a nasledujme Ježíša Krista, nášho Pána. Hoci sa líšime vekom, zvykmi alebo národnosťou, sme zjednotení v našich kňazských povolaniach. Pre každého z nás je veľmi dôležité znovu zriadené Aaronovo kňazstvo Jánom Krstiteľom Jozefovi Smithovi a Oliverovi Cowderimu. A takisto aj znovu zriadenie Melchizedekovo kňazstvo Petrom, Jakubom a Jánom Jozefovi a Oliverovovi je udalosť, ktorú si ceníme. Neberme na ľahkú váhu povolanie zodpovednosti a povinnosti, ktoré prichádzajú s kňazstvom, ktoré držíme. Keď som bol povolaný za tajomníka v mojom kvore diakonov, cítil som veľkú zodpovednosť. Svedomito som pripravoval záznamy, o ktoré som staral, lebo som chcel vykonovať toto povolanie najlepšie, ako som naň vedel. Bol som veľmi hrdý na moju prácu. Robiť všetko, čo môžem zo všetkých síl, je môjim cieľom v akejkoľvek pozícii, ktorú som kedy zastával. Dúfam, že každý mladý muž, ktorý bol vysvetený do ránového kňazstva, si je duchovne veromý posvetnosti svojho povolania, ako aj príležitosti, ako toto povolanie zvelebiť. Ako diakon, som dostal takúto príležitosť, keď ma členovia biskupstva požiadali, aby som odniesol sviatosť invalidovi, ktorý býval asi kilometer a pol od našej zhromažďovacej budovy. V tom nedelné ráno, keď som zaklopal na dvere brata Wrighta, začul jeho slabé vstupte, som nevošiel len do jeho domčeka, ale tiež do miestnosti naplnenej duchom. Prišiel som k posteli brata Wrighta a som priložil kúsok chleba ke jeho perám. Potom som zdvihol pohár vody, aby sa mohol napiť. Keď som odchádzal, v jeho očiach sa zaleskli slzy, keď povral, Boh ty žehnaj, chlapče. A Boh mi požehnal vďačnosťou za posvetné symboly sviatosti a za kňazstvo, ktoré som držal. Žiadny diakon, učiteľ alebo kňaz z nášho zboru nikdy nezabudne na návštevu Clarkstonu v Utahu, kde je pochovaný Martin Harris, jeden z troch svedkov knihy Mormonovej. Keď sme sa zhromaždili okolo jeho hrobu a keď nám jeden z vedúcich kvora čítal slova zo svedectva troch svedkov, ktoré sa nachádza na začiatku knihy Mormonovej, naša láska k tomuto posvetnému záznamu a k pravdám, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa ešte viac prehlbila. Bolo našim cieľom byť ako synovia Moziašovi, bolo u nich povrána. Zosilnili v poznaní pravdy, lebo to boli mužovia zdravého rozumu a skúmali úslovne písma, aby poznali slovo Božie. Ale to nie je všetko. Venovali sa veľmi modlitbe a pôstu. Takže mali ducha proroctva a ducha zjavenia. A keď učili, učili s mocou a pravomocou Božou. Neviem si predstaviť žiadny iný hodnejší cieľ pre mladého muža, ako byť opísaný tak, ako boli synovia Moziašovi. Keď som sa pripravoval som na vojenskú službu, ktorá bola počas druhej svetovej vojny povinná pre všetkých mladých mužov, dostal som odporúčanie na obdržanie Melchizedekovho kniastva, ale predtým som musel zatelefonovať môjmu prezidentovu Kolu a mať s ním pohovor. Bol jedným z tých, ktorí milovali Sväté písma a rozumeli im. A jeho zámerom bolo, aby aj ostatní mali podobnú lásku a pochopenie písiem. Od niekoľkých svojich priateľov som počul o týchto dosť podrobných a skúmajúcich pohovoroch. A želal som si, aby bola moja znalosť písiem skúmaná čo najmenej. Takže keď som mu zavolal, navrhol som, aby sme sa stretli na sledujúcu nedeľu, hodinu predtým, ako sa začínalo jeho zhromaždenie sviatosti. Odvetil, ach, to nám neposkytnuje dostatočný čas na dôkladne preštudovanie písiem. Potom navrhol, že by sme sa mohli stretnúť 3 hodiny pred jeho zhromaždením sviatosti. A poučil ma, aby som si priniesol svoje písma so svojimi poznámkami a s vyráznenými veršami. Keď som v nedeľu dorazil do jeho domu, srdečne ma privítal. A potom sa začal pohovor. Prezident povedal, brat Monson, ste držiteľ Aaronovho kniastva. Slúžili vám niekedy anjeli? Odpovedal som, že nie. Keď sa ma spýtal, či viem, že na to mám právo, opäť som odpovedal, že neviem. Potom mi prikázal, brat Monson, povedzte mi z pamäti 13. oddiel nauky a zmluv. Začal som. Vám, spolu služobníci moji, v mene Mesiáša, odovzdávam kniastvo Aaronovo, ktoré drží kľúče služby anjelov. Stop, povedal prezident. Potom mi pokojným, láskavým tónom povral, brat Monson, nikdy nezabudnite na to, že ako držiteľ Aaronovho kniastva máte právo na službu anjelov. Bolo to, ako keby tam bol v oný deň anjel. Nikdy na tento pohovor nezabudnem. Ešte stále cítim ducha tejto posvetnej udalosti, keď sme spolu čítali o zodpovednostiach, povinnostiach a požehnaniach Aaronovho a Melchizedekovho kniastva. Bol som... Tieto sú požehnanie, ktoré prichádzajú k nám a k ďalším, ktorí majú privilégiu slúžiť. Bol som vysvetený za staršieho a v deň môjho odchodu do aktívnej služby v námorníctve sa k mojej rodine a priateľom, ktorí sa so mnou lúčili na železničnej stanici, pripojil člen biskupstva z môjho zboru. Predtým, ako prišiel vlak, mi vložil do ruky malú knižnočku s názvom Misionárska príručka. Zasmial som sa a porokol, že nejdem na misiu. Odpovral, aj tak si ju zober. Môže sa zísť. Zišla sa. Potreboval som dať na dňu môjho batohu niečo pevné a obdĺžnikového tváru, aby si moje oblečenie zachovalo tvár a nepokričilo sa. Misionárska príručka bolo presne to, čo som potreboval a mi dobre slúžila. Večer pred vianočnou dovolenkou boli naše myšlienky upriamnené na domov. Baráky boli tiché, ale náhle bolo ticho prerušené, keď chlapík z vedľajšej potiestile, mormonský chlapec Leland Merrill, začal stienať bolesťou. Spýtal som sa, čo sa deje. On povedal, že mu je veľmi zlé. Nechcel ísť na ošetrovňu, lebo vedel, že to by mu zabránilo ísť zajtra domov. Ako hodiny plynuli, zdalo sa, že mu je horšie a horšie. Nakoniec sa ma spýtal, či by som mu nedal kňazské požehnanie. Nikdy predtým som požehnanie nedával, ani som nikdy predtým žiadne nedostal a ani som nikdy predtým nebol svedkom žiadneho požehnania. Keď som sa potichu modlil o pomoc, spomenul som si na misionársku príručku na dne môjho batoha. Potichu som vyprázdnil batoh a vytiahol ju z neho. Prečítal som si v nej, ako požehnať chorých s mnohými zveravo prizerujúcimi narmónikmi som pristúpil k požehnaniu. Predtým, ako som si stihol dať všetky svoje veci naspäť, Leland Merrill zaspal ako dieťa. Ráno sa zobúril a cítil sa dobre. Obaje sme cítili obrovskú vďačnosť za moc kňazstva. Počas rokov som mal toľko príležitostí poskytnúť požehnanie tým, ktorí boli v núdzi, že ich nemôžem zratať. Po každej z nich som zacítil vďačnejší za to, že mi Boh zveril tento posvetný dar. S tým si kňazstvo. Znova a znova som svedkom jeho moci. Vidím jeho silu. Som ohromený zázrakmi, ktoré spôsobuje. Bratia, každému z nás bol zverený jeden z najvzácnejších darov, ktorý bol kedy udelený ľudstvu. Keď si ctíme naše kňazstvo a žijeme tak, aby sme ho boli vždy hodní, požehnanie kňazstva budú plynúť skrze nás. Mám rád slova, ktoré sa nachádzajú v oddiele nauky a zmluv vo verši 45, ktoré nám hovoria, čo musíme robiť, aby sme boli hodní. Nech je vnútro tvoje plné pravej lásky voči všetkým ľuďom a k domácim vo viere a nech cnosť zdobí myšlenky tvoje neustále. Potom bude rásť sebedôvera tvoja v prítomnosti Božej. A náuka kňazstva bude kropiť dušu tvoju ako rosa z neba. Ako nositeľe kňazstva Božieho sme zapojení do diela Pána Ježiša Krista. Odpovedali sme na jeho volanie. Sme na jeho strane. Učme sa o ňom. Kráčajme v jeho stopách. Žijme podľa jeho predpisov. Keď tak činíme, pripravíme sa na akúkoľvek službu, ku ktorej nás povolá. Toto je jeho dielo, toto je jeho cirkev. V skutku, on je náš kapitán, král slávy, dokonca syn Boží. Svedčím o tom, že žije a vydávam toto svedectvo v jeho posvetnom mene, v mene Ježíša Krista. Amen.
Tossing high, the sky. Our beloved Father in heaven.
Náš drahý nebeský Otec. Na záver tohto zasadaní ďakujeme Ti za výsadu, čo máme nosiť kňazstvo. Ďakujeme Ti za posolstva, čo sme počuli, vedenie, čo sme obdržali dnes večer. Milujeme našho proroka, prezidenta Monsona, a požehnaj ho a jeho radcov, aby mali sílu a zdraviu. A modlíme sa o to, aby sme mali Ducha Svätého s nami. Modlíme sa o to, aby sme boli, aby sme zlepšili naše povolanie, aby sme mohli pomáhať všetkým po celom svete skrze službu. Požehnaj vyrastujúceho generáciu a modlíme sa a dávame našu vďačnosť za Spasiteľa sveta, za jeho uzmierenie, za jeho víťazstvo, čo oslavujeme zajtra. V mene Ježíše Krista. Amen.